на денешен ден во музичката историја.
12 септември. На денешен ден 1943 година е родена Мерија Молдауер. Нејзи најголеми хит е Midnight at the Oasis од 1974 година. Септември 1944 година роден Бери Уайт. На денешен ден 1997 година почина шведскиот музички ветеран Стинг Андерсон, човекот кој откри групата ABBA. 12 септември 2000 година почина джез саксофонистот Стенли Тарантин, подобро е познат по хитот Sugar од 1970 година.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.